شفا شعتم سيرة تتام مريخة تتام كل ده شخص 40 سنة كل حال كل نسي شفير أنا بقى رقيح بمكنش له لعثيك يمو إذا حفيرة بقاريت الدين مشوفة تتنور في أبو قام كان شيلة له هو بعين سان نجيد كل حد حد مشيخ مش كتوب علي بئر أنه لا بئر حفروها سريم كروها نجيبها عام بمحوكيك بمش عنه تعمل حوكي معرف يعطين كموت النور راسة النوروت شبر زي لحكك مع حديدين كمشيش عشاد بتفرتتين وتيامين ما كانش دوم حوكيش مش عنه تام ما يزورمين ده بدي شو مفسد تخيا نحن يفرد امشي بامير بئر يا بسخوت مريم باش متانو بالتورا كتب شما بتامو شام مريم بتكذب يا ابو كل عام بكديش ده هي باحد بنيسان كتب بسرو شما بتامو شام مريم بتكذب شام بلو هي ماين بعيدة لما بتخوت عشان مريم يا بئر اين بئر مريم اين بئر استدكا نستدكو من اين ماين عاد شو باو با موسى واهرون بريودا كدش بارخو احذير لهم متى ماين بتخوتام بتخوت موسى واهرون أحكي نفترى هارون بآب بأحد بنيسان نفترى مريم يعتبر مئات سنين بشيش أتجدوا لها من هارون شلوش شنين هارون قدون موسى شلوش شنين لكن يعتبر مئات سنين بشيش كيش نفترى بهيا بأحد بنيسان بوتو عشنا بآب بأحد بآب نفترى هارون الكوهن نستدكوا عن إنك أبود ميسرائيل نحسوا قدوين لعنى أكون تكف خارج كتوب ويرأوا كل عيدا ويرأوا كل عراك جبارون هم رأوش جبارون أرون سلك يا بتخ معرا كما شاء ربنا إيش نقص معرا قص مشير بينه بين عذار الكهين أحد التو مخسوي أحد التو بيراش كونا ما أبيب أرون ذكرت بقدر كما بنتان له بهو دواش بذكر كونا بين أرون مت بروش شهر هكذا هم يتأو مشير بين عذار مش أرى أرون نمعلا أزين دروا بمعنيهم شيء جبع هارون إلا شمعوا من مشي كما زبيروا كل على كي جبع هارون أتكر بيروا إلا بيرأوا كلهم عب باك نفتار هارون كل عيني كبوت كلان فرحوا مهم مش عروك هجدوهم بيرأوا كل عيدا كي جبع هارون تكف هاري زي بيش مع كنعاني ملك عراد بيوشي بالنقير بيلاحم بيسائل بيش منو شدي شو شامو ربطينو زي يا عملك عملك بيش بيرس النقير يمكن نشوف عرب من حراد وشوف النجف يبقى اسمه يا عمالك لك عساء اسمه شو كناني بنشوف جاء إسرائيل حكى شي تطللو كشي تطللو يشميدو وشو أحركا أخينا سالي بلبلو تام لباش بجدي كناني حبسو كلان كمش هم كناني كذيش يجيدو فيبناش أنا سمسود كناني الزي ولو كناني وعمالكي يمكن حشاد عصر تحمولا كزود كذيش يدو تواتي في ده إسرائيل بيعمل تعيطه ومربوشين شلو مربوش كنان אבל שפה, שפה כמו של עמלקים. אז הבינו שזה מתעבד, זה שעזי, זה מרמה. אז אמרו, אם נתון תתן את העם הזה וידי, יודע מה הוא, עמלכי יגנם, יודע מה הוא. תתן את העם הזה וידי וחלתי את עריהם, וישמע שם בכל ישראל, ויחרים יוצאים את עריהם. כן, למה הוא במתגרה בהם? לפני שאז היו כבר גילויים, ואז חשב שנתן לרשות להתגרות בישראל. אבל חכה הקדוש ברוך הוא, פלל משה רבנו לקדוש ברוך הוא, החזיר להם גם ענני כבוד. נשארו כל השלושה בזכותו של משה הן המים, באר מים והן גם כעין הכבוד והן המן שהיה בזכותו אחר כך כשנפטר משה רבנו בשבעה באדר באותה שנה בשבעה באדר נסתלקו הכל הלכו כולם ביבת אחת יש כתוב ואחיד את שלושת הרועים בירח אחד וכי בירח אחד מתו על מרים נפטרה בניסן אהרון באב משה באדר אלא כבר שנסתלקו כולם בבת אחת כאילו מתו שלושתם בירח אחד. כן, מקשה הגמרא, הנה פרנסה לכל עם ישראל היה בזכות של משה רבנו. שנקל מוצא שעה הפסיק להסתעת המן, לא היה להם עוד מן. בשבעה הגמרא, משה רבנו לא עשה בשביל עצמו, עשה בזכות הרבים. סוף סוף, כיוון שלרבים קבע אליהו, עכשיו פרנסה בזכות רבים. לכן הפרנסה תמיד, כאילו שולח לא לאיש אחד פרטי לעצמו, שולח בבת אחת לכולם. هيك شمتبللين شمتبللين مش هكذا الاخوه ليس تعرفوا عم تاي اسرائيل بالنساء زي لزي بدور عام حير ليش هي متبلكوا ان جدول كيف بتعمل كذا شلت كنيسه في نخس بدات عمره دي رحيم وثلاث الجشم مش عشان عم تكوكيم ده مش عشان عم تكوكيم ده تريشيوان يسيم أبي مستعارين بقشيم رخيم مستعارين بقشيم فيني فاش عن تفتيك تقشيم يمكن أحد أحسس بدا كذب خلاص يحطان بيه قشيم أخينا من دوت كذب ريخة عبريد رخيم حوت مير بحنينيا حنينا من زوساش أيام يحد منه مش كتب بقي مراش أيها وريخ طعام قدم لا يرخيم التوبوسين لا يدهين دوكر أحد يارو قام في حمورة في الشركة عن حمور يرخيم بلا باريق رخيم ما ناش قدور من كيف تريها دخلت بيت المدرسة بايت شدوها يا من حق دول بقش نتخ عرشو حد بكوة ما نبنش عدام كل عدام كدو بناحت بحنينا بصعر كل أحد يسو سدوت يسو كرميم سميح يسو قشمين أنا إني شو دبا طفران إني شو دبا بقش مرك مكعد رشد دي ترى عيب هذا فسيكو تيك بقشمين حكا حزار البيتا نشي مسكنين زوتين بتقشمين شدا سدوت شدايم كرميم شدايم تقيع البيتا ما نبنش عدام حنينا بناحت بخور عونان بتعر تريد تقشمين حزر أطعام تقشمين ما شاء الله مير نحن زي بالشمعين بس أني رابع سي سبعة تاني بشمع بيوش يعني مش يخاف كيف مستفير دير أخي قاب ما يبي شمع يا رباع يا حق يا بحكمته يا مكي قدون بالتوراة بحكمة ببريتوت بحريفوت بكيوت يا دبا بيرباف لي بدوروه يا دبا قدون لأبيه برباهم عمودها قمرة عمودها تلمود كان كشي نختار رباء مين ما نختحتاب رباطة أبيه تحلها يا رشي شيبا نختار أبيه حكا احنا نختار رباء أحرش نختار رباء بار مكومة رباطة رباطة يا تلميذهم تلميذ أبيه برباء أبدو عدائم بعد حلا عدو عدو نخناس دعو بيا كورا دعو بيا تلمود بالبول لخين دورا بيكو كخارسين كمو دبري ربا أما الشمع مديش لشاحة خميم شعيو شمع يقول رجينيم على ربا إفو إذا تعنوك شمع إذا كشور إذا تلوتين يثيم إذا بلاكوت يفوت إذا هذا خوت بلورات يقول لهني حكا بتقوم بارا بابا بعمل لهم لا يصير نخناش مستحيش لهم بشعيو يشفي مش لشتان بيحد أيو كل أحد نتبيع لحد يروت ما هو يرضي جنان أخوان كل أحد نتبيع عصيم رمزيم حد الشني طيام مستعير فطايا رؤية كنا من قبل يعني هم نسوت لهم مش إلى قدر يدور كان برؤيم مش هم متبعين مش دم استبار لهم الحياة حلاش على توش يا رفطا بالليلة هي شين رفطا رؤية بحدهم تفسوا كذي ذاك حيد جلوش يتروعين بيرح يحن كانوا مال عيلة شلوشات المديحة خميم وثم بشعيم نعنيشو تام مش عصيم في النقطة وكين عصيم بفنية تبور كخا تنوعود كإلي ريمزين كإلي شدبراب دان أخونين ديم مرديم يتعركوا بفنية عام كيلو حسب شنو مبزديمو تام نخيم نسو بشعيم نعنيشو تام نمحلات البوكر نخال بدعتام نسيد حضر ربايتا أز براخو تام بيزو ربانان بشلمة فرير عليهم شتوتف قعب أيام حسب شنو مدات الدين فأرش متهدين متوحى عليهم فرير عليهم شيحذروا بشانهم شدوني لهم كل هذين كل ما سلح لهم شهو محل لهم شدو يفقع بهم حسو شانهم بشهو كنت كخيال بحذروا بشانهم كنت زي ما مستبيد المكان شو بعدام شو شي بستم بالحخام شو ما عند بريتورا فدو دو عربي بدو هم مستمحين بعينهم أنا عسيت نعوت أنا عسير المزين تفعميهم تحليش دعتوش دعرام شو ريش التخاوسين حد حليل بحات يعنيش من دات الدين يمشي رفقات بريء قدام يتبلل عليهم سلاحنا هين نقمار كبار حريشنا سلاحنا هين سلاحنا هين خينا كم نبي دبار كعنزي هي رب شمي بر أشي هي حقام حفيف مقود هي رفقات هي هراب رشي شيفا هي مكشيلو لا عيشو تيب مكشيلو بيمسع الدبارين شلو الخازر مكشيلو مكان لكان فعلم ربوه شيئا متبيش لا يخون عنوش له على كشوش شلو كشوش له يحذكوه كشا ادم كشيك برزيل ايام متبيش مسكين ما كشوش شلو يوم احد اخون اتفديش احريت بي احد لدو اي رحوك طب شمي برأشي ممكم شي ربطاي هيو عسين الفتاة باي مشتطحين على رتبا ومين كل مني بكشوت بكشوت رحمين وشمع بالأشي اللوحيش ربطا بمامير ربناش عنام تستيلو تي ما بوشاش عسيلي رب شمي وشمعت دوري معيلي دوين عشو هرام متبيش ودرس عم بيت محرفوش دوين مكشين من ترس دلوقتي شعران متبيش الزين متى شعار كبير على اسمه متى لو يفتح بيد فنا خلاص وتير كبير على فشي كوتا
مش تميت حخام
قاعد أضرب له أصلا مكشلو يشوف دخان بي إيه ريف يشوف دخان أضرب باي قدر كبده أول إيش حخام شو يشلو إما تبور لكو كهرجين عم تبور تكشلو يتبل بيت يتعربيت ليه ده نانوت أتقدر منه بوشه فلي بني أدام أتكشلو شو دفع تنسير أكشلو من خالبينو حريش يقومون التشعور من خالبينو تشعرته ولا يشلو تشوفا ولا تنسي إيش معه تشوفا ولا بيمت يشلو تشوفا יש לו אין לו אלוהי, מה יש לו בפני רבים? אתה קשירו בפני רבים. זה כך צריך להיות. לכן גם כן בגמרא במעט קטן למדנו דף ה, שם כתוב, היה חכם גדול אחד, רבי ינאי, היה לו תלמיד אחד שהיה חביב, תמיד היה מקשיר לו, ואתה מדרש שהיה מקשיר לו. כשהיה מגיע ניסן ותשרי, היו מתאספים מכל תפוצות ישראל לשמוע את הדרשה של הרב, שביתה דרגלה. שבת הרגל, כל הלכות פסח, הלכות סוכות, בתשרי, בניסן, היו בהם אספים אלפים ורבבות. באותה שעה לא היה מקשיב שום קושיה, היה שותק. לא שלא היה לו, היה לו להקשות, אבל יש קהל גדול, קהל עצום. הכשרו קושיה, אולי הרב לא ידע לענות לו, התבייש לפני כולם, לכן לא, ובישיבה, ישיבה, אין דבר. יכשה, יתרץ, זה תמיד החמים כולם. אבל לפני המון העם, שכשלו אחר כך ידע לענות לו, לכן היה שותק. שאל אותו, למה כל השנה אתה מקשה קושיות והפעם אתה בחודש הזה שופט עותק עושית עלי דיבור, מה אתה עושה פה? זה חודש אילול זה? הוא אומר לו, לא, אני לא רוצה חס שלום קשה לך קושי על תדע לענות לפני הציבור קרא עליו ושם דרך, ראינו בישע האלוהים כל השם דרכיו, שם לשון שומה לשון מעריך את הדברים מעריך אותו כמו ששמי שם את זה, רואה כמה זה שווה כך, אתה שם את דרכיך, תזכה לראות ביש האלוהים, ברך אותו. הוא שמח על זה, הבין שהרב, שהתמיד הזה, בחוכמתו, לא מקשה לו, בפני כדי שלא לגרום לו חס ושלום בושה לפני הרבים. אז גם כן, כל שכן, מורה, יושב ולומד עם תלמידים שלו. נכנס אדם גדול, ובוחן את התלמידים. ושומע את המורה שמפרש פירוש לא נכון. לא יאמר לו, אתה מפרש לא נכון. אפילו שבאמת הוא מפרש פירוש לא נכון. לא, לא יפסיק אותו, לא יבייש אותו פני התלמידים. מחר לא יהיה לו ערך פני התלמידים. הנה רב גדול, בא אמר לה רבי שלנו שלא יודע, לא מבין את הגמרא. אחר כך אומר, פתחה גברתה בעיניה, לא ישמעו לו בכלל עד. לכן לא יאמר לו, אלא ישמע וישתוק. אחר כך בינו לבינו, יוכיח אותו, אמר לו ככה פירוש, ככה פירוש, וחזר בו, יפרש פירוש אחר. זהו, צריך אדם לראות גם כן להיות חכם, לא רק לעשות לקושות וטירוסים, אלא גם כן להבין את המצב כדי שלא יגרום חס ושלום תקלות על ידי קושה, אפילו קושה שלו קושה אמיתית, קושה נכונה. הוא רואה שהרב הזה לא הבין את הגמרא, הוא מפרש דברים לא נכונים. אפילו אחי ישתוק, לא ידבר. המשכיל בעת ההיא ידום. אתה רוצה להוכיח, אחר כך להגיד לו את האמת, תגיד לו מאחד לבינו, כדי שלא תגרום לו בושה בפני התלמידים שלו. אחר כך, כמו שאמרתי, לא ישמעו לו בכלל, לא יתחשבו בפירושים שלו. יחלו את הפעם טעה, פעם אחרת, הוא יגיד את הפירושים האמתיים. לא כל פעם באדם דעתו צילולה, שמעתתיה בעיית צילותה. צריך מוח תדוד, מוח זף, אין לו תרדות של פרנסה, של יצורים, של דברים אחרים. אדם שמסכן, יש לו בבית שלו מישהו חולה. בא ולומד לבוא בלעמו. שכן שלו לא עובד, לא פועל. מה שלו איפה בבית שלו. זה כך, זה מתפתל ביסורים שלו, והוא יושב, להקשות ותרד, מחור לא פנוי. אז לכן, עלול הוא לשגיאות. לכן, אם אתה רוצה להכריח אותו, תגידו מנחה לבינו, באופן שלא תגרום לו.